40-шы тірек.
Сол сөз тегін болмас. Байқозы бүлгінде арғынның бас батырларының біріне айналған. Шүйкеде есілген шаң белдеу бірте-бірте жақында бозғылт мұнар арасынан алдыңғы лектің қара құрасы да көріне бастады. Енді бір сүт пісірімде тұспа-тұс келіп қалар сөзсіз, қылт-қылт етіп төбе басында тұрған қарауылдардың көзі қазір малайсар қолындағы қыл шашақты жасыл туда. Сол туды оң-солды сермеп, белгі берсе болғаны қазақ қолы қырғаның астынан шыға келіп тасқын судай төгілуге әзір тұр. Бірақ дәл осы мезгілде бұлар күтпеген жағдай болды. Наурызбай жасағы орналасқан сол қанаттан сүліктей қаратқа мінген, қара киімді біреу кенет оқтай атылып шыға келді де, жоңғар қолына қарай ағыза жөнелді. Өзінің атын мұндай ұшқыр болама бірден бауыр жазып, сапқының тасындай зырлап барат, бастабында түкке түсінбеген қолбасылар бір-біріне аңырып қарай берген. Тек шамалы уақыттан кейін ғана оның жау жағына хабар беруге асыққан сатқын екенін пайымдалды. Қаратты бұл кезде оқ жетер жерден ұзап кеткен. Соңынан қусаң да шалдыратын емес, демек барлық құпия ашылған. Түні бойы төккен тер, ойластырылған әдіс айла текке кетті деген сөз. Апырай, осынша жұрттың еңбегін селге жіберген бұл күн болды екен. Мынау сұмдық болды ғой, енді не істейміз деді. Анау мынауға іш жимайтын малайсарының өзі шиыр шығады. Қабанбайда қатты ашуланған кездегі әдетінше түгі сыртына шығып, сұрланып кеткен, өмір бойы қырғын соғыстың ішінде келе жатып, мынадай сұмдықты бірінші рет көруі. Бірақ бас қолбасы мұндайда сыр бермеу керек. Өзін-өзі ұстауға қанша күш жұмсағанын кім білсін. Аз үнсіздіктен кейін сәл сабыр етіңдер жігіттер. Қалмақтар нендей амал жасар екен. Соған қарай көрерміз деді байсалды үн қатып. Қырық темірдің қылауынан құралған, алағыла жұрт қой бұл өлкенің адамдары. Жоңғарға қарсы жорық ілгері баспай, сонша жылдан бері қайран Төле бидің еңбегінеге еш боп жүрдейсің. Осындайлар ғой етектен тартып іштен іртіп жібермей жүрген. Бұл кезде жаңағы жалғыз қары жау әскерінің алдыңғы легіне барып та қалған. Сол арада бейғам келе жатқан ойрат қолының ұмар-жұмар сапырлысып, ошарылып қалғаны байқалады. Сайын бөлік қазір не істер екен? Не де болса алған бетінен таймай, тәуекел етіп қарсы шабама, әлде жалт бұрылып кейін шегіне ме? Қабанбай соған жіп тағалмай бөгеліп тұр. Осы мезетте арт жақтан аттарын танауратып үш кісі келді бұлардың қасына. Төмен басы Наурызбай екен, жанында Жалайыр Тәттібай батыр мен Дулаттың сиқын бұтағынан шыққан Ырысбек батыр бар. Жақындай бере аттан түсіп қырғаның үстіне жаяу көтерілді. Бұл не? Қалмаққа хабар жіберіп қойып, ендігі жүрістеріңіз жол болсын деді. Әлде сабасына түсе қоймаған Қабанбай қаһарына қайта мінді. Сондай бір оқыс жағдай өтті сардар. Сізге соның мәнісін айтайық деп әдейі келіп тұрмыз деді Наурызбай төмен қарап. Намысқой батырдың қатты қорланып тұрғаны байқалды. Кім ол? Қайрудың адамы? Аты жөнін, туыс тегін білесіңдер ме? Ол неме менің жүздігімде жүруші еді. Аты Мәметқұл деді Ырысбек күмілжи сөйлеп. Руын сұрамаппын. Әйтеуір осы маңайдағы құрамадан шыққан біреу. Біздің жасаққа таяуда Ташкент маңына қосылған, қалмаққа кеткен кегім бар. Соны бір қайтарсамау деп, алақанына түкіруші сүйсек алдаған екен ғой иттің баласы. Өзінің ажал жоқ неме екен, біздің жігіттер жабыла садақ тартып еді, бірде біреу дармады. Шеттеріңнен мергенсіңдер шамасы деді Қабанбай ызалана мырс етіп. Егер жасағының бәрі осындайлардан құралса, жетіскен екенбіз. Осы тұста сөзге Тәттібай батыр араласты. Құрама болғанда сол Мәметқұлдың түбі шикі деседі. Оны менің жүздігімдегі бір жігіт жақыстан иді екен. Сүйегі қожа, оның ішінде әнеугінгі Қамалиден қожаның немере інісі көрінеді. Мәметқұл бұрын Қоқанда Бабабектің әскерінде болған ба бір шатағы бар. Әне, көрдің бе? Кіммен табақтас боп жүргенін деді қолбасы. Тағы да Ырысбекке қарап. Ол әрине ағасы үшін кек алды. Алғанда қарымтасын келістіріп қайтарды. Ал сенің жүрісің мынау. Жарайды. Қазір саған ештеңе демей қояйын. Бірақ ертең осы қылығың үшін төле бидің алдында жауап бересің деп ескертті де, осымен сөз бітті дегендей, назарын қарсы жаққа қарай бұрып әкетті. Қалмақ қолымен ара қашықтық ұзаса 2 шақырымдай ғана болар. Кенет қарсы жақтағы қалың нөпірден 3 салдатты бөлінді де бері қарай тура салды. Қалмақтар елші жіберген болды ғой, қолдарында ақ жалауы бар, деді өткір көзі қиырдағыны шалатын малай сары. Бұл сайын бөліктің шын еті ме, әлде алдаусыратып уақыт ұтқысы келген қулығы ма, деді Қабанбайда қарсы жақтан көз алмаған күйі. Бұл мезгілде жаңағы елшілер тобы төбенің баурайына таяп қалған-ды. Бұлар да тегіс атқа мініп алдарынан көрініс берді. 3 елші есік пен төрді жерге келіп тізгін тартты. Егделеу 2 қалмақтың ортасында ер тұрман, сауыт сайманы ерекше сәнді, батыр тұлғалы жас жігіт тұр. Сірә топ бастығы сол болу керек. Бас қолбасы Қабанбай батыр бар ғой араларыңда. Мені Қабанбайға ойрат әскерінің қолбасшысы сайын бөлек ноян жіберді, деді әлгі жігіт сөз бастап. Іздеген адамың осында, өзің кім боласың, деді Қабанбай атын тебіне алға таман жылжып. Қабанбай батыр сіз екенсіз ғой, бәсе өзімде солай мөлшерлеп едім. Мен кезінде қазақ жерін өзіңізбен қатар талай шаңдатқан атақты Сарыманжы ноянның ұлы Намеху Жырғал болам, деді жігіт маңызданып. Ал менің оң жағымда тұрған ойрат ордасының құрметті адамы Баяншақ лама, деп сауыт саймансыз төбесіне шоңқима қалпақ қондырып, үстіне жырғы етек қаусырмалы қызыл шапан киген егдек қалмақты мегзеді. Елшінің әдеті ғой қашан қара тұяқтан хәл кеткенше сыр бергісі келмей сырдаңсып тұратын. Мыналардың пошымынан да сонан қарғандай Қабанбай езу тартып күлді. Солай де, Сарыманжының баласымын де, анада сайрам түбіне алдартыңа қарамай қашқаныңды көріп сені басқа біреуіме деп қалдым. Жас ноянның намыс қойлығы бір басына жететін болса керек, құлағына дейін қызарып кеткен. Біз онда жер қайысқан көп қолмен ойда жоқта ұшырасып қалдық қой. Күшіміз тең болмаған соң шегініп кеткеніміз рас. Жарайды, ол өткеніз, келген бұйымтайыңды айт, деді Қабанбай түсін суытып. Ұлы мәртебелі сайыпқыран сайын бөлік ноян сізге сәлем айтты. Біздің ұлы қонтайшы мен Абылайханның арасында бір-бірімізбен соғыспаймыз деген бейбіт бітім бар. Сондықтан орта жүз әскері біздің жолымызды бөгемей елімізге қоя берсін, деді. Ал ұлы жүз біздің боданымыз. Төле бидің және басқа да рубасыларының қонтайшыға қарсы қол көтермеймін деп аманатқа жіберген балалары әлі біздің қолымызда. Олар сол сөзінде тұрып бұл бүлікке қатыспасын дейді. Қазақ қалмақ киіз туырлықты ағайындас ел едік. Екі жақ қан төгіске бармай, тыныштықпен тарасайық деген тілек айтады. Ал бұл тілектеріңізді қабылдамасақ не болады, деді Қабанбай елшілердің жүзіне барлай қарап. Онда амал жоқ, соғысуға тура келеді. Бірақ көп қан төгіледі. Қызық екен, жоңғар нояндары қашаннан бері қаннан қорқатын болып еді. Қабанбай еріксіз езу тартты. Қан төкпеудің бір ғана жолы бар. Ойрат қолы түгелімен қаруын тастап тұтқынға берілсін. Ат көлік, қару жарақтарыңызды сыпырып аламыз да, өздеріңізді аман есен шекарадан өткізіп жібереміз. Бұл шартыңыз келісімге келмейтін кісінің сөзі. Есіңізде болсын, ойрат әулеті өлсе де 5 қаруын бойынан тастамайды. О жағын өздеріңіз білесіздер, деді Қабанбай. Бірақ қолбасыларыңа айта бар. Абылай мен Халдан Серен арасындағы бітім мерзімі біткелі қашан? Сендер сірә жорықта жүріп естімегенсіңдер ғой, қазақ қандығы биыл ойрат ордасына қарсы соғыс жариялап, ұлы аттанысқа шыққан. Біз өз жерімізді тазартуымыз керек. Ұлы жүздің бодандығы да осымен аяқталды. Бұдан кейін жоңғар атының тұяғы қазақ жерін баспайтын болады. Түсініп тұрсың ба? Түсінсең, осы сөзімді сайын бөлік ноянға жеткізесің. Осы тұста сөзге манадан бері үнсіз тұрған Баяншақ лама араласты. Естіп жатырмыз, күштеріңізді екі орайтын көрінеді, деді ол қылтанақ өспеген жып-жылтыр иегін сипап қойып. Бірақ екі жақтан да көп қан төгіледі. соғысқан соң әрине бізде аянып қалмаймыз. Тіпті әр үш қалмақ бір қазақты ала жығылғанда да сіздерден де біраз шығын болады. Бізді аямасаңдар да өз бауырларыңа жандарың ашитын шығар. Бір сөзбен айтқанда мыңдаған адамның қаны сенің мойныңда тұр, Қабанбай батыр. Кейін Құдай алдына барғанда не деп жауап бересің? Мынаны қарай көр. Қалай-қалай орақтат мына қалмақтарың. Қабанбай бір сәт көз алдынан мұрты бүлінбей, еліне аман кетіп бара жатқан жоңғар қолын ойша елестетіп көрген. Тіпті ақылға сыймайды екен. Артта қалың ел, қарулы сарбаз не айтады? Бүкіл дүние артын ашып күлмей ме? Жоқ. Біз жерімізге басып кірген жауды жазасыз жібере алмаймыз деді шорт кесіп. Бізді қазақ қандығы бітім жасап келуге емес, ата жаумен аянбай айқасуға жіберген. Көп күшпен азға зорлық жасауды бастаған біз емес, жоңғар нояндар болатын. Бүгінгі қолбасыларың сайын бөлек те, өз әкең сары манжы да бейбіт жатқан қазақ ауылдарын қанға бөктіріп, талай рет шырылдатқан. Қайтейік, ұзаса соның бір қарымтасы болар деп аз кем бөгелді. Біз өз жеріміз үшін, әділет үшін соғысып жатырмыз. Хақ жолында қанша құрбандық берсек те, Алла Тағала бізді кешіред, деді баяншақ, ламаның жүзіне тура қарап тұрып. Бұл ақырғы сөзіңіз ғой, Қабанбай батыр. Ие, не қару тастап бағыну, не соғыс, екінің бірі. Биенің бір сауымындай уақыт берем. Оған дейін жауап болмаса, қазақ әскері жаппай шабуылға аттанады. Үш қалмақ бір-біріне мәністі көз тастап атының басын бұра берген. Кенет тоқтаңдар, деді Қабанбай. Қайта дауыстап. Сайын бөлік ноянға сәлем айтыңдар. Қабыда қолға түсіп қор болам деп қауіптенбесін. Қанша дегенмен бір елдің беткістер қолбасшысы ғой. Мен оны жекпе-жекке шақырам. Демек, қан майданда адал шайқаста ерлерше өлуге мүмкіндігі бар. Қалмақ елшілері келген ізімен кері қайтты. Бұл кезде Қабанбай төңірегіне хан баба, Малай Сары, Наурызбай бастатқан қолбасы батырлар тек жиналып қалған. Қалмақ қолының қай жолды таңдайтын туралы әркім өз болжамын айтып жатыр. Құдайдың мұнысына да шүкір, жолбарыстай жортқан жоңғар нояндары күндердің күнінде бүйтіп жан сауға сұрайды деп кім ойлаған, деді шапырашты Наурызбай көп жылдардан кейін қолға қонған үстемдікке шын масаттанып. Әй, бірақ соғыспен көзі шыққан сырқында сайын бөлік екені рас болса, оңайшылықпен беріле қоймас, деп Малай Сары басын шайқады. Әккінеме түлкі қулығын түпке сақтап отырма деп қорқам. Бір қарым майды бір құмалақ шірдет, деп әлгі сатқынның қырсығы ғой, әйтпесе дәл осы мезгілде майдан қызып жататын ет, деп мінезі ауыр, көп сөзге үйірлігі жоқ хан баба сұлтанда ширығып тұр. Күн арқан бойы көтеріліп қалған. Дүниеде бірдеңені сарылып күткеннен жаман не бар? Одан көрі қан майданға қойып кетіп қолма қол айқасқанның өз артық. Қалмақ елшілерінің өз тобына барып қосылғанына да біраз уақыт болды. Әлі тырс еткен дыбыс жоқ. Жұртшыдама шыңғырта бұраған домбыра шегінде шегіне жетіп тұр. Кенет Қабанбайдың көкірек түкпірінен бір түйсік бас көтергендей болды. Сайын бөлікке сенбе, ол ешқашан берілмейді. Жігіттер, өз түмендеріңе барып сақадай сай тұрыңдар. Енді бір сүт пісірімдей мерзімде жауап болмаса, ұрысты бастаймыз, деді нық сеніммен. Малай Сары маңдайдан соққанда, хан баба мен Наурызбай қос бүйірден қысып қоршап алыңдар. Қолбасының жарлығын естісімен батырлар өз жасағына тез тарап кеткен. Көп замай әр тұстан дабыл қағылып керней тартылды, бірақ жау әскерінің бергі қатары қара нор болып әлі сетінемей тұр. Дәл осы мезгілде оң қанаттағы хан баба жасағынан атын танауратып шабарман жетті. Өр жақтағы шеткі қарауылдар байқап қалыпты. Ойрат қолының артқы легі қырқаның астындағы ұрысайды өрлеп терістікке қарай қозғалып кеткен көрінеді. Қашан ұзап алғанша секем алдырмай, шаңда шығармай, баяу жылжып бара жатқан түрлері бар. Әй, бәсе, айтпадым ба? Босайын бөліктің бәрінде күтуге болады. Әскердің бір бөлігін тосқауылда қалдырып, өзі таса жермен тайып отырған ау, зәлім неме деді Малайсары санын соғып. Солай болды. Тез шабуылға белгі бер деді Қабанбай түтігіп. Сонан соң жаңағы шабарманға бұрылды. Сен жылдан барып, Ханбаба Сұлтанға хабарла. Он қанат ұрымтал ғой, қашқан қалмақтың алдын орауға күш салсын. Ал қоршаудан құтылып кеткендері болса, Есбенбеттің ертауыл тобы жаудың өкше ізіне түссін. Малайсары қолындағы жасыл туды оңды-солды бұлғап, шабуылға белгі берген. Сол мұң екен тұс-тұстан аттандаған құдіретті үн көтерілді де, тасада тұрған қалың қол ұрыс даласына қарай тасқын судай ақтылды. Адыр қырқада ине шаншыр бос орын қалмай, қаптаған қалың атты әскер емес, қара жердің өзі қозғалып бара жатқандай көрінген. Төңірекке түгел жан бітіп, салтатты адамдар даланың бұлшық етіндей бұлтылдап, ойнап бара жатты. Қабанбай өз өмірінде не бір қаптама соғысты өткере жүріп, қазақ қолының дәл мынадай ұжымдасқан, үрдіс шабуылын кезіктірген еместі. Ол төбе басында осынау ұлы көрініске масаттанғандай бір сәт қарап тұрды. Өзін қорғаушы ұландар жүздігімен бірге бүгін ұрыс қатты қызадау деген оң қанатқа қарай жүріп кетті. Бұлар сол бетінде майдан даласына тақау барып, тағы бір қырқаның басына көтерілді. Айнала төңіректі мұнар басып кетіпті. Шудаланған қою шаңның арасынан әдегенде байқағаны түгел болмағанымен, жау әскерінің негізгі бөлігі қоршауда қалған секілді. Қырғын шайқас екі жерде жүріп жатыр. Бірі алғашқы жол бойында тосқауылда қалған әскер төңірегінде, екіншісі одан 2-3 шақырымдай жоғары екі қырқаның арасындағы жазық далада. Сірә хан бабаның жасағы терістікке қарай шұбырған, қалмақ қолының алдын орай алмаса да, бел ортасынан қиып түскен тәрізді. Ал ертерек қамтып алдымен қозғалған нояндар тобы ұзап кетсе керек, қуғыншылардан әзірше хабар жоқ. Әйткенмен Қабанбай айналасына кәнігі көзбен қарап жіберіп, бүгінгі ұрыстың тағдыры шешіліп қалғанын аңдады. Биікте тұрған қолбасыға, әсіресе мына екінші лектің шайқасы абанық көрініп тұр. Қарағұрым қазақ қолы кең шеңбер жасап, жау әскерін қоршап алыпты да, темір құрсау бірте-бірте тарылып, сақинадай сығып барады. Егер қалмақ жағы ақ жалау көтеріп өздіктерінен берілмесе, мына қақпаннан тірі пенде құтылатын түрі жоқ. Бірде ортаға қарай топтап тартылған жебелер зуылдаса, енді бірде қайқы қылыш пен қара тамақ көксүңгі кезек алады. Шыңғыра секірген аттар мен өкіре құлаған адам үні келеді құлаққа. Кенет қолбасының санасында манағы Баяншақ ламаның күстәна сөзі қайта жаңғырғандай болды. Босқа қан төгіледі ғой, осынша адамның обалы сенің мойныңда Қабанбай батыр. Кейін құдай алдына барғанда не деп жауап бересің? Қан төгілсе бұл қайтпек? Мына қалмақтарды осы өлкеге біреу шақырып келіп пе? Обалы болса ойра тәулетін соғысқа айдап салған қонтайшыға. Қала берді осынша адамды оққа байлап кеткен сайын бөлек ноянға болсын. Бейбіт жатқан елге шаңды жорық жасап, қан төгуді бастаған солар ғой. Соғыс аққан сел, жанған өрт секілді. Ол да бір апат. Өрт апаты бір басталған екен, қашан қырқыны қайтып, төңірегін жалмап біткенше оны ешкім де тоқтата алмайды.